Мәскәүдә 10 мартта гадел сайлаулар өчен митинг үтәчәк. Чара булган урынга зур экран урнаштырылачак һәм анда сайлау көнне булган хәрәмләшүләр, канун бозулар күрсәтеләчәк. Бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәкиев Русия президенты сайлаулары гадел узмады дип саный. Сайлау комиссиялары Владимир Путинны сайлату өчен барлык юлларга да мөрәҗәгать итте. Аның юлларын сайлау бүлекләрендә эшләүчеләр яхшы белә. Контроль булган сайлау участокларында бу бурычны үтәү аларга авыррак булса да, күзәтүчеләр булмаган урыннарда әлеге эш җиңел башкарылды дип белдерде ул. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Фәрит Зәкиев үзде президент сайлауларында Казанның Мәскәү районы 151-нче участокта комиссия әгъзасы буларак вазифа башкарган. Әгәр гадел сайлаулар узган булса, бөтен Русия буенча Путин 50% тавышта җыя алмаган булыр иде ди ул. Аның сүзләренчә, участок комиссияләренә өстән шуның кадәр процент тавыш җибәрәчәксез дип әмер бирелә. Юкка гына тавышларны санау шуның кадәр озакка сузылмый бит. Әйтик, безнең участокта бүлетеннәрне санау эше иртәнге 7-нче яртыда гына тәмамланды ди ул. Үз сайлау участокларында Владимир Путинны яклап 57% тавыш бирелсә дә, Фәрит Зәкиев бу саннарның алдау юлы белән барлыкка китерелүен әйтә.
Алдау нәрсә булды? Аны аңлыйлар инде үзе сайлауга катнашкан кеше генә. Анда бар ниләр юллар. Нечкәлекләре юллар. Юллар бик күп инде аның. Менә бу бер як алдарга теләсә, менә шулай була бит, нәйме? Шулай була как-то. Менә сез уйлыйсыз, шулай белән ничек гадел уйлап, сез гадел уйнап, шулай белән ничек җиңергә була дип. Как-то. Ой, бу мил шулай бабыр юлын таба алмады.
Дип белдерде ул. Фәрит Зәкиев сүзләренчә, конкрет үзе эшләгән 151-нче участокка килгәндә, анда күпләп бүлетен ташлау очраклары булдырылмаган. Шулай ук карусель, сортировка кебек алдаулар да күзгә чалынмаган. Әмма бүлетеннәрне санаганда канунны бозддылар ди ул. Бу канун бозу ничек гамәлгә ашкан соң? Канун буенча һәрбер кандидат өчен бирелгән бүлетеннәр аерым санылырга тиеш иде. Әйтик, бер кандидатка бирелгән бүлетеннәр һәр кешегә күрсәтелеп, протоколга язылырга һәм аннан соңгына икенче кандидатка бирелгән бүлетеннәрне санауга күчергә тиеш булса да, 151-нче участокта 5 кандидатның бүлетеннәре дә бер үк вакытта 5-6 кеше тарафыннан саналган. Анда бит теләсә нәрсә эшләргә була. Әйтик, бер пачкадагы бүлетеннәрне икенче пачкага рәхәтләнеп күчереп була ди ул. Бу канунсызлыкны сизеп алып, яңадан соңларга кушсак та, комиссиядагы 8-9 хатын-кыз безгә хәзер бит инде сәгать иртәнге 6, бераздан мәктәпкә укучылар килә башлаячак дип безнең авызны яптылар. Шулай итеп, безнең участоктан 57% тавыш чыкты. Без ничек кирәк алай сайлауны гадел уздырырга тырыштык. Әле бит 74-84% тавыш алган сайлау участоклары да бар. Авыллардагы 90% чыккан участокларны әйтеп тә тормыйм инде. Бер республикада яшәп тә, төрле урында шуның кадәр аерма булу мөмкин эш түгел дип белдерде Фәрит Зәкиев.
Фәрит Зәкиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Безнең интернет сәхифәбездә Казан шәһәреннән Дмитрий Казанковның Канун үтәүне таләп итү үзебездән тора дигән язма укый аласыз хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Моннан тыш Мәскәүдә Кыткаручы Гайсе чиркәвендә Путинны хакимияттән алуны сорап панк ялвару концерты белән чыгыш ясаган өчен тоткарланган Пасериот төркеме агъзаларын яклап ялгыз пикетлар узуы хакындагы видеоны да ozatlik.org сәхифәсендә карарга мөмкин.